GPN azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Zenanlary we interneti çäklendirýän Türkmenistanyň aýal gyzlarynyň arasyna ilkinji hakaton geçirildi. Birleşen Milletler Guramasynyň ösüş maksatnamasy zorlukly ekstremizme garşy göreş tagallarlarynyň çäklerini 12-14 awgust aralygynda zenan hukuklaryny we interneti berk çäklendirmekde tanqid edilýän Türkmenistanyň İlkinci ayallar hakatonunu geçirdi. Hakatonu qatnaşıcıların əhlisi Abaşanın Türkmenistanınakı ilçxanasının xovandarlığınakı 6 aylık Launch Life Coding taslamasının çəqinini öngünün web taqipaları və amalı proqramaları işləyib düzmüqü övrünülür deyib Türkmenportal.com neşri xabar veriyar. Bamaganın Aşxavaddakı binasına geçirilən hakatonun maqsadı innovasiya ideyalarının dörüdürmək üçün platforma qurmaqdan. Mağlumat texnologiyalar pudoğunu işləcək zinan işləyib düzücüləri xas köpürtməkdən varat deyilər. 2 gün davam edən marafonu 35-dən qoraq zinan proqramist 9 topuru qatnaşdı. UNDP Türkmenistanın web saytı hakatonun Aziyada zorluklu ekstremizmin öngün almaq üçin cemiyette durnukluluğu östürmek global taslamasının çayını geçirilendiğini xabar veriyar. Birleşen Milletler Uğraması Evropa Birleşiği xizmettaşlığına amal edilen bu taslama Evropa Birleşiği tarafından maliyeleştiriliyar. Abaşanın Aşgabatdaki ilçxanası hakatonun texnologiya dünyasını gender dürlülüğünü ilerletmeyi maksat edinyanını xabar veriyar. Şu maksatlardan uğur alıp hakatonun duamını her topar üçün yumuş hökmünü gender denliğini maksat edinyan ve Ayal gyzlaryň hukuklaryny hem de mümkinçiliklerini işe okuw yerleşdirmek arkaly giňeltmäge kömek berýän web programmasyny döretmek tapşyrylypdyr. Ýarşa gatnaşan ayal gyzlaryň hödürlen web taslamalar barada jekmejek maglumat berilmeýär. Bellemeli ýere Türkmenistanyň hökümeti hem ayal gyzlaryň hukuklaryny hem interneti berk çäklendirmekde hukuk goraýjy topurlar tarapyndan berk tanqid edilýär. Zinanların arasına hakaton geçirilip gender dengliginin ilerledilýänini aýdylýan. Şol bir wagtda hakaton bilen zorlukly ekstremizmin öňüniň alınmagyna ýardym berilýänini aýdylýan Türkmenistanyň Facebook, Twitter, YouTube, Instagram ýaly iri sosial turlar, WhatsApp, Telegram, Viber ýaly iri messengerler häkimetler tarapyndan petikli saklanýar. Azatlygyň habarçylary Türkmen häkimetleriniň internet turuna garşy alyp barýan ýowuz göreşiniň çäklerini ýurtdaşy wagt içinde Ulancılar üçün el yeterli olan YKTAK Messenger'ın IMO qoşundusunun 7 çəkləndirilib başlananın 12 augustda xabar verdilər. Bu xabar Aşqabatda zinanların arasında geçirilən hakatonu bağdılığı verilən gününü qavat geldi. Türkmen hökuməti dünə bir interneti də ələ isə mayalqıların hukuklarını hem çəkləndirməkdə bir tanqid edilər. Azadlıq radiosunun xabarçıları Türkmen cəmiyyətini ozolom qısılayan zinan hukuklarının aprel ayından vəri təvi dereceleri çıxarlanını həkimiyyətlərin ayalqıların daş sıpatını gödəkçülüğü güyüşlön döndürönüklerini xabar verip gelýärler. Türkmen häkimetleri hususan aprel ayından başlap ayal gyzlara botoks ettirmek, gaş çektirmek, kirpik tırnak uzaltmak, olary boyatmak, saç renkletmek ýaly ayal gyzlaryň daş keşbine serenjam bermek aladalaryny gysyp başlady. Azatlygyň habarçylary ýollarda ayal gyzlara saklap, olaryň tırnaklaryny barlayan polisiýa işgärleri Büdjet işgärleri bilen ýygnak geçirip türkmen diýip dessturlaryny gorap saklamak tagallarlarynyň çäklerini emeli ödelige garşy wagt nesihat işlerini güýçlendirýän türkmen resmiýleri barada habar berdiler. Halkara uramalaryň Aşgabatda geçiren zenan hakatony synçylary görä zenan hukuklaryň we internet adatlarynyň Türkmenistana kyn ýagdaýyna belli bir derecede gytaklaýyna bolsa üntü çeker. Türkmen hökümeti ýurtda gender deňliginiň ösdürilýändigini aýdýar. Türkmenportal.com neşrine göre Aşgabatda ilkinji hakaton geçen ýylyň iýulunda geçirildi. Aziýada zorlukly ekstremizmiň öňüni almak üçin çeýeligi güýçlendirmek BMG Ýewropa Birleşigi taslamasyna Türkmenistanyň 2020-nji ýylyň dekabryna bagdalygy berildi.